Radio Okapi. Okapi. Na bino banso bala di basangolo kota la lingala mbote mpempo kwa elamu. Na bokuse lifuta li abasali baleta ya sanza azomi liko banda kopesa malubi mwamo salami sato. Oye tando mobimba ya RDC. Bula matari yefuti ndambo anyongo ya babanke iye kufuta kabasali bana baleta. Lo biloleki batozomi bawaki na kolwezi na mbula makasi eye beta kikuna na tuka Katanga na kartie bakobenga kasite kasulu eye koma etando ya buluki makele. Alanga nzembo kufiolomide asambisa makele longo nganzike o komisaria ya provinciali ya la police na Kinshasa bamo paleli mambi mandenge na ndenge ndebo kolanda yango osango ya biso boli bosango sima ya mwantango moke. Lifuta liya basali baleta liya sanza azomi liko banda kopesa malobi mwamo salami sato oye tando mobimba ya ekolo. Liyebi silipesa makilelo na Kinshasa na bayi ACB tompe Association Congolaise de Banque to lisanga liya babanke iye kufuta kabasali baleta. Mpamba tena nyongo iye mbula matari yezalaki na yangopo ya babanke ina ya basanza zomi mbula matari yebafuti ndambo ambongo wa basanza misato. To landa moko kati na bayi lingomba lina ya babanke ACB na bokuse.
To fandaki to lobino il faut to comme et pas ya premier ministre to expliquer situation na biso moyen to avancer il faut avant na point l'octobre za la quitter gouvernement pe a yoki biso to ebik gouvernement sikoyo ibina makamba budget za makasi trésor za na bon ba difficulté mikoloyo yangwana ba retard wana et comme ki ba montant moins ebelé premier ministre akangi motema futi biso un trimestre donc bon wana ndenge komie pa na biso to zu moins moyen ya kotia carburant na katia ba mituka to tinda ba gardien ba kesi ba policier na mboka mobimba esika lifuta esalema près de 1 million. 1 million eza bato ebele kofuta ba logistique ya kotia programme wana eza mwa makasi to décider lelo na comité de direction que to sala confiance na gouvernement na biso yango na to décider lelo que lobby paye ko bandela na mboka mobimba.
Lobilo leki batozomi bawaki na kolwezi na mbula makasi yeye beta kikuna. Kolwezi ezwami na eloli ya Lubumbashi na etuka Katanga. Ezali likama lisalemaki na kartie bakobenga kasite kasulo. Yeye koma etando ya botimoli makele. Bole bwasango giro jinyampala.
Mbula ena ebeta kingonga misato na kolwezi bato zomi bawaki na kartie kasulo yango ezwami na bakilometre mi bale ya engumba. Mokambi ya kartie kasulo alobite batimo limabanga ya talo basato bakunda makikati ya libulu. Na ngonga enzoto ya bango ezwami na ndako ya malili ya mwangezi. Se mokambi yo ya kartie alobite bato bana ibasusu bakufaki na kake na bisika misato. Bato babale kake bumaki bango na bandako ya bango. Basusu kake bomaki bango onse ya banzete na bisika mibale se lokola. Bato babale basusu baye bauta kifeti ya libala mai ya ebale dilala ememaki bango. Ya sukande ezali nzoto ye balokotaki na kartie kabila na se ya kasulo. Omaloba ya bapolusu pe ya parke ya kolwezi liwana ye eyebaniti na te kinosika. Bo ye bate na poso moko muleki bato basato bakufaki na kake kati ya mbula na kawama. Ya ngoe matisi motango ya bato na zomi na misato baiba wei na mbula na mposo moko.
Société civile ya territoire ya Basoko esengi bolukiluki bosalema na likambolie bato koleka zomi bawei na milulu mia bonkoko mia bokati boko binama bianzoto. Balubaki yango lobi na bapanzi sango ya Basoko site ena ya Basoko ezwami roba kilometele koleka nkama mibale na tuku mitano na Kisangani na etuka oriental. Bae société civile balobi makambo mana mpo bakuta ki bibembe biabana basato bamibu misato na mine ikati na mabulu na poso mibale au cité ya Basoko. Guro Genia Mpala, pour yobule bwasango.
Mbala asuka likambulie li salimaki esalimi kolomisa tona kartye Bandali. Baimboka ya basoko balobite nzoto ya mwana oyo ya mbula misato ba mona kiyango kati ya lubulu mokolo mulandi bubungi ya ye basusu balobite abunga kitango auta kikelasi. Babakisi te libumu ya ye toboka kimpe nzoto ya ye ya bumuasi bakata kiyango. Na poso mibale likambo ya boye salimaki na bakartye makele pe office. Bayi societe civil balobite nzoto ya bana babale ya mibu. Bumi sato pemi na yi bakutaki yango na libulu ya mai selo lengelo na lisangali ye etangi pe banzoto misusu bakutaka na zamba pe na bibaleka kanzoto ya bomoto basila kukata yango basango ya kuna elobite ezalili kambunde ya bankisi baimboka basengite buluka lukibo sale mapote bako kakukanga bato bazaliko sala yango lisangali ye esengili susu na baboti te bako kakubate la bana ya bango bakambi ya eteni ena na balobite bazali kosala bolukaluki na ntina ya koyeba pe kokanga bato basali makambo maye.
Kobanda lelo baro ya ingumba Lubumbashi ekoyangela mana mwasi Maître Rose Tumbakaja oyo akitani batonier Jacques Chicha oyo akomi na suka ya mosala mwaye baponaki Maître Rose Kaja mwayenga mpo ya kosala mibumi sato oyebonga akomi boye mwasi wa yambo wa kozwa ebonga eye ya koyangela ba avoka kati na RDC boye lubie botosi kati na baro ya Lubumbashi nde moko kati ya makambo maye makomosunga na mosala mpo ya bolamu wabasambe libanso. Tolanda maye akani kusala na baro ya Lubumbashi na elobeli ya Jean Ngandu.
À partir du moment où bah, le Vakinga et la kisike bandiminga et que bandimi programme on a préparé qui pour na bango loko la bandimi ango programme isa isu programme nanga mon côté isa programme ya bavoka nyoso yango ana na singa ki bango nyoso tozala na isika moko tozala eloko moko ensemble pour na ko réaliser programme wana pour to préserver kor na biso to sauvegarder ango to sauvegarder ba intérêt na biso ba tradition na biso point ya discipline pe isa kaka na kati ya bavokanyo so bayebi ke bisonyo so toko sunir po na discipline etika la nasana ya kor na biso. Kote abo mwa seza na interete na kati ya kor la bavoka paske bavoka baza bango nyo so ego, oza la mwa si oza la mobali a partir du moment o la tirob ya noir oza avoka. Oyo essentiel ezali eza expérience professionnelle ya mutu na mutunga na expérience professionnelle à 19 ans naza na maturité professionnelle a partir ya maturité wana nde na otala ndenge nini na accomplir mission nanga.
Mangomba ma politiki ma opposition na Nord Kivu mayebisi likambulie bakangaki mokolo mobimba na Goma Maître Jean-Paul Lumbulumbu avocat et vice-président ya parti politique ya opposition Parti libéral libéral pour le développement PLD na Mokuse ye Maître Lumbulumbu a tikamaki ontongo ya lelo kasi mangomba masusu ma opposition malobi ba bokangemi bona boye bosalimaki na kozanga komotiki la bonsomi bo mal ba kanga ki Maître Lumbulumbu sima ya yeko leka na emission o etando eke wapi asenga ki bolongwi bwa ministra koyengela kama mapinga maikolo bwelo baki ye ba imboka ba bo mami ntuku mwambi mokoka na batombo ki ba Uganda ba ADF yango etali site ministra ona wa mapinga asali mosala malamu soki mokete. Na likambolie bakonzi ba RDC ba sengite Scott Campbell mokambi bilo ya ONU mpo ya makoki mabato abima na ekolo États-Unis etungisa mina mokano mona mwa RDC mpe esengi na mbula matari ya RDC kobuka mokano mwa bobengani Scott Campbell ndenge moko mpe lokola ba ilimpingali ya Union Européenne ba ye ba moni mabe na mokano mona moye mobimi sima ya MONUSCO kobimisa la polo matali mambima ye bapulusu ba Congo ba salaka na operation liko fimpo ya kubundisa likambuli ya bakuluna kati na Kinshasa sangwa Jeff Ngoi epesa mina Godlivo Mondo.
Washington esengi na mbula matari ekolo Congo kobuka mokano ya bobengani Scott Campbell na RDC. Mbula matari ya Amerika esengi na Kinshasa kofungola bolukiluki na tina ya mafaa matali bobomi bato baye libwa peli susu bolimwisi na makasi basusu tukumisato na mibale otango ya operasyon likofi lisalemaki na bayi polisi kati ya sanza ya zomi pe ya mibale eleki. Ba mosengi pe lokola kopesa mbeba na baso ba e force ya sécurité ba fundami kosala mbeba ena kolandana na Union européenne bobundisi bozangi kopesa etumbu ezali yoko mambi masengela ki kotosama na bolandaka bongo boyokani ya disa beba bango basengi bolukiluki pe bolandaka bongo na bitumbu pote bosembo bosalema po ya Washington pe Union européenne Boteka oboyebi ya banso la polo eye, BCNIDH, esala kise mosala mwango kolanda na bongo na etinda ya konsey ya sekirite epesa melaki na MONUSCO. Yango ezali bongo kolenge la polo tango iso na tina ezaleli ya makoki mamoto awa o Republic Democratique di Congo etinda ya MONUSCO epesa meli na ye na konsey ya sekirite.
Tosuki sana sango alanga nzembo Kofi Olomide ya asambi sama kile longu nganzike na komisaria provincial ya la police na Kinshasa bamo paleli mambi mandenge na ndenge tolanda manso na bulai na sango a Jocelyne Moussa Oponde ya pesami na Blaise Shinda ni Kambala.
Okati ya maemanso babiangi sela ki Kofi Olomide na la police toko kiko tanga kombo wa uti kozwa iliki mwa mikolo ya vieux Ebola. Basali basala ka ilongona mokambi police onte ya ingumba mokondi. Babisite asepela ki na kombo wana soki mokete pambate ilobi bango Kofi azali ko beta tembe na mokonzi na bango po eleki mwa mikolo babengaka mokonzi na bango na kombo wana kasi mokonzi ya police onte engumba Kinshasa andimi to aboyi sango enate kasi na boko ndako abopandi sango mokambi ya la police ya engumba Kinshasa alobaki te abiangisi Kofi Olomide po atiaki ba pano ya concert na ye ya Miami bale sanza ya jomi na moko ezali koya tango na kozwa ndingisa Kofi Olomide asengela ki pe ko limbola po na nini azwi kombo ya vieux Ebola na ba pano ina pamba te bokonobona bozali ko boma bato bayike awa na Kongo Kinshasa pe na molongo mobimba bobele pona bato ya Kofi Olomide asengela ki pe kolimbola pona nini abeta ki concert ya wake up te e beta makate pona eleko ena bakangaka moyembi monene papa wemba shungu wemba dio likambo eleka mibu jomi pe zali mbeba oboso ya mibeko soki mokete eyebisi bango sima boyoki ye Kofi Olomide alobite azwili bakulina pona kofunda moto ayebani te na ndenge bakosela ye makambo omatali dossier wake up
Peto suki ya wampo ya mpoku alelo batata ba mama bandeko buti kalama alamu kimia pe boboto kati na mabota mabino.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.